Ajte, da se gre tudi še mal na faks. Seveda, prihaja akademskih 15.
Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15, mehurčkaste folije in kužkov. Pozdravljeni v današnji ediciji tedenskega pregleda novic iz akademskega sveta, ki nam bo v prihodnjih tednih premo sorazmerno s povečevanjem temperatur in iztekom šolskega leta prinašal vse bolj luni novice. Toda preden se jim posvetimo, začnimo s tistimi bolj resnimi. V Čilu je največji učiteljski sindikat napovedal vse splošno stavko, ki se bo odvila 25. junija. Razlog za napoved stavke je nezadovoljstvo z vladno reformo šolstva, ki po mnenju sindikata ne prinaša dovolj korenitnih strukturnih sprememb državnega šolskega sistema. Vodja sindikata je podaril, da obdobje postopnega opuščanja sistema voucherjev traja predolgo in da trenutni predlog ne bo v celoti odpravil konkurenčnega financiranja. V Čilu namreč obstaja sistem voucherjev, ki jih prejmejo starši, da z njimi poljubno financirajo šolanje svojega otroka, bodi si v zasebni ali javni šoli. Ker se večina staršev odloči za privatni sektor, je tako to delno financiran iz državnih sredstev. Problematična je tudi pogosta diskriminatorna selekcija učencev za vstop v določeno šolo. V torek so v prestolnici proti omenjeni reformi protestirali tudi študenti, ki so skupaj z ostalimi udeleženci protesta tvorili kar 80 tisoč glavo množico. Ameriška organizacija Every Town for Gun Safety je opravila raziskavo, ki je pokazala, da v ZDA ne mini šolski teden, kjer se ne bi nekje v državi zgodilo vsaj eno streljanje na šolskem območju. Največ streljanj se zgodi v osnovnih šolah, najmanj pa na univerzah. Glede na podatke iz leta 2011 je najvišji odstotek učencev, ki v šolo prinese orožje v Georgiji, Vermontu, Montani in Wyomingu. Tam je kar 12% učencev vsaj enkrat na mesec seboj prineslo orožje. Države, kjer je najvišji odstotek učencev, ki so bili napadeni ali ranjeni z orožjem na šolskem območju, pa so Arizona, Louisiana, Georgia ter Severna in Južna Karolina. V Veliki Britaniji imajo težave s strici iz ozadja. Izkazalo se je namreč, da dobrodelna organizacija, ki je univerzi v Cambridgeu namenila kar 3,7 milijonov funtov za profesuro na oddelku za kitajske razvojne študije, vodijo člani družine nekdanjega kitajskega premijeja. Velika donacija, ki jo je univerza prejela pred dvema letoma, je že takrat sprožila vprašanja, ali si Kitajska kupuje vpliv na eni izmed najpomembnejših britanskih univerz. Najnovejše informacije pa so potrdile, da organizacijo vodi hčerka bivšega kitajskega premijeja, ki pripada najvplivnejšemu družbenemu sloju na Kitajskem in imenovanem tudi rdeče družine. Univerza zanika možne povezave med organizacijo in kitajsko vlado, obenem pa je zelo skopa z informacijami, saj domnevno spoštuje željo donatorjev po anonimnosti. S tem pa je seveda sprožila nov val sumničen. Medtem ko akademski svet univerze v Cambridgeu doživlja povišenje nivoja stresa ob misli na kitajsko svetovno prevlado, pa jih v univerzi v Leicesteru poskušajo znižati. Tam se je namreč začelo izpitno obdobje in študentski sindikat se je odločil, da bo študentom pomagal pri premagovanju stresa s pomočjo mehurčkaste folije in kuškov. Da, prav ste slišali. Po kampusu so namestili mesta, kjer se bodo študenti lahko sproščali bodi si s pokanjem mehučkov, bodi si z božanjem kuškov, pri čemer jih bo slednje stalo 1 funt. Za takšen pristop se je sindikat odločil zato, ker naj bi prej omenjeni aktivnosti prinašali takojšnje zadovoljstvo in sprostitev. Študentom bodo v izpitnem obdobju ponudili tudi bolj konvencionalne metode sproščanja, kot so zastonj čaj, daljši obratovalni čas študentskega bara in namizne igre. Selimo se v Slovenijo, natančneje v Ljubljano. Tam je prejšnji petek slavnostno odprtje doživela težko pričakovana novogradnja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo in informatiko. Vrednost investicije je znašla približno 81 milijonov evrov, od tega je več kot polovica sredstev prišla iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na sam začetek gradnje pa se je čakalo kar 12 let, čeprav je bila izgradnja novih prostorov FKKT, ki se je kasneje pridružila tudi FRI, uvrščena v program prioritetnih investicij že leta 1994. Včeraj se je odprla že druga študentska čitalnica in sicer v prostorih na Krsnikovi, ki jih je nekdaj zasedala administracija študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Več o tem je spregovoril predsednik organizacije Rok Likovič.
Prvo, moram vedeti, da pač šol v Ljubljani se je letos in lani pa že pač dlje časa nazaj soočal z število praznih nepremičnin in smo se odločili pač, da je zdaj skrajni čas, da se neke vsebine oda v te nepremičnine. Že lani se je poredila ideja pač prve študentske čitalnice, ki je zdaj na Borštnikovem trgu. Tam lahko trenutno pač do 40 študentov študira. Posebnost te čitalnice pa tudi zdaj te na Kersniku je to, da pač ob študijskem obdobju tudi odprta do polnoči. Za drugo čitalnico smo se pa konkretno potem za to odločili, ker smo videli, da pač kapacitete prve čitalnice, torej na Borštnikovem trgu, so premale za povpraševanje oziroma koliko študenti dejansko si želijo in koristiti pač te prostore oziroma pač študirati do neke daljše ure. Sicer je za 120 študentov, to so pač zelo novo opremljeni oziroma pač prenovljeni prostori, seveda tudi ta čitalnica bo v času študijskih obdobjev študentom omogočala pač študiranje oziroma učenje do polnoči. Če bo potreba še dlje, ker recimo nekateri študenti bi še imajo vse en želje, da bi še mogoče še za kakšno urce ali pa dve pač učenje potegnali bolj za noč. Trenutno se že tudi soočamo z enim praznim prostorom in sicer na Kardeljevi ploščadi. Tudi tam je ideja, da bi se morali biti čitalnica oziroma v obliki bolj skupnega prostora za učenje in razvijanje kakšnih idej oblikoval pod okriljem socialnega inkubatorja. Tako da še tudi po Kardeljevo ploščad pokrijemo.
Med včerajšnje omembe vredne dogodke spada tudi seja državnega zbora, kjer so razpravljali o noveli zakona o subvencioniranju študentske prehrane. Ta prinaša izbris določenih delov, kot na primer sankcija za preprodajo bonov, ki zaradi elektronskega izvajanja subvencioniranja ni več mogoča, jasneje pa tudi določa, kdo lahko koristi subvencije. Obenem novela daje zakonsko podlago ŠOS-u za zbiranje mobilnih številk študentov. Nekateri poslanci so izrazili pomisleke, da bi takšno zbiranje lahko vodilo v zlorabo osebnih podatkov, predvsem v komercialne namene, vendar bodo novelo načeloma podprle vse stranke. O dopolnilu v noveli o varovanju podatkov študentov se bo glasovalo danes.
Študentski obvestilnik!
Univerza v Ljubljani je razpisala mesta za štipendije za slovenske študente v okviru združenja Climate EKIC. Gre za združenje z namenom spodbujanja inovacij na področju podnebnih sprememb, prilagajanja nanje in njihove blažitve. Pogoj za prijavo so izkušnje na prej omenjenem področju, univerzitetna diploma in tekoče znanje angleščine. Več o razpisu najdete na spletni strani univerze, prijavo pa je možno oddati do 20. junija. Študentska organizacija Slovenije vabi na predstavitev programa lažezaposliv.si, ki bo potekala v ponedeljek ob 17. uri na Linhartovi 13 v Ljubljani. Program organizira zavod MEPI, mednarodno priznanje za mlade. Prijave se zbira do nedelje, več o vsebini projekta pa nam je povedala vodja projekta Deja Kuhar.
Celoten program oziroma projekt lažezaposliv.si izhaja iz tega, da je dan danes na trgu vedno več nekih delavnic, vedno več nekih predavanj, neformalnega izobraževanja, s čimer želijo mlade opremiti za na trg delovne sile. Ampak kaj se dogaja tu z mladimi? Kje smo mi tukaj? V bistvu smo postavljeni v nek, kak bi rekli temu, podrejen položaj. Mi smo začeli nekako pasivno sprejemati informacije in zgubljamo motivacijo, zgubljamo interes. In celotna ideja oziroma zasnova tega projekta izhaja pa iz drugačne luči. Mi gremo iz tega, da bi mladi postali soustvarjalci, da bi mladi postali neki akteri, ki bi dali glas in jasno povedali, kaj mi hočemo oziroma kaj menimo, da potrebujemo, da bomo vidni na samem trgu delovne sile. In dobili smo podporo oziroma možnost za nekaj takega iz Evropskega socialnega sklada. Tu je stopil tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ter pa delno Evropski socialni sklad, ki nas sofinancirajo, da to lahko izpeljemo oziroma so nam to omogočili. Zdaj, kdo bi bili ti mladi soustvarjalci? To bi bili vsi mladi, ki štejo nekje 19 let in več, oziroma, če jih bolj podrobno opredelimo. To so mladi, ki se še danes šolajo, to so mladi, ki so nezaposleni, se pravi čakajo zaposlitev, in pa mladi, ki so se že prvi zaposlili. In želimo si, da stopimo v stik z delodajalci, da skupaj z njimi raziščemo, kaj zdaj rabimo, zato da bomo mi prepoznavni, zato da bomo se prebili na trg delovne sile, zato da bomo tu se uveljavili in posledično tudi tu obstali. In z njimi bi mi želeli sodelovati, najti nek skupni dialog, zbližati naša in pa hkrati tudi njihova stališča in pa razbiti en glavni predsodek, da kompetence nič ne štejejo. Zdaj tu se meni ful velikrat pojavljeno vprašanje, če se mladi zavedamo, kaj so kompetence, pa če se delodajalci zavedajo, kaj so kompetence. Ker v bistvu ena sama beseda vključuje nek odnos, neke veščine, neko znanje. In iz tega to je v bistvu neka taka osnovna podlaga, iz kjera bi nadaljevali z našim projektom.
O dolžini programa in o tem, koliko so se sami delodajalci pripravljeni prilagoditi mladim in jim olajšati vstop na trg dela, je ponovno spregovorila Deja Kuhar.
Ta program traja do konca letošnjega leta, se pravi do konca decembra. Vključuje predvsem v prvi meri ideje mladih, njihov glas, njihovo aktivno udeležbo oziroma participacijo, na drugi strani pa delodajalce, ki nam bodo tu pomagali, da skupaj najdemo nekaj, kar nam bo pomagalo, da bomo mladi bolj vidni. Zaenkrat so pokazali nek interes, so pripravljeni stopati v stik z nami, seveda pa ta nabor teh delodajalcev še ni dokončno narejen, zato ker si želimo, da tudi mladi povejo, koga želijo spoznati, s kom želijo stopiti v stik.
Z obžalovanjem, da ni študentka Univerze v Leicesteru, je z mislijo na mahučkasto folijo novice pripravila Klara O.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Okay. Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.